Biomedicínští inženýři z Technické univerzity Ostrava vyvinuli novou metodiku měření elektrické aktivity žaludku. Stačily by tedy jen 3 sondy nalepené na tělo a obezitolog by měl detailní informaci o tom, jak se jeho pacient stravuje. Taky o tomhle výzkumu uslyšíte v dnešním vydání vědecko-technologického magazínu Experiment, který začíná právě teď 6,5 minuty po 9. hodině. Přeji vám dobrý poslech.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Novou neinvazivní metodu, pomocí které se dá změřit elektrická aktivita žaludku, vyvinuli biomedicínští inženýři z Technické univerzity v Ostravě. Jejich výzkum může pomoct ke zpřesnění diagnostiky a léčby obézních pacientů, ale i pro identifikaci možných poruch a onemocnění žaludku.
Ty signály, které měříme, se dají měřit buď nalačno nebo po jídle.
Říká vědec David Očka, který elektrický signál žaludku naměřil pomocí biozesilovače a s pomocí softwarových nástrojů ho převedl do podoby zvukové.
Ten signál probíhá velmi pomalu, jeho jednotlivé vlny probíhají v jednotkách cyklů za minutu. A já jsem proto ty signály zrychlil, abychom mohli slyšet vlastně ten zvuk snáze.
Vlastně řeč našeho žaludku.
Takhle s námi mluví žaludek, když má hlad.
Když má hlad.
A když je najedený, mluví mnohem rychleji. Ten žaludek pracuje na tom, co jsme právě snědli.
Detailnější pohled na to, jak žaludek pracuje, získali biomedicínští inženýři díky takzvanému maticovému rozložení elektrod.
Na tělo toho pacienta přes celý žaludek umístíme sérii těch elektrod, bavíme se až o desítkách elektrod. Z každé té elektrody jsme schopni získat nějaký ten signál.
Vědci jsou díky tomu schopni posoudit, jak se signál z jedné části žaludku posouvá do druhé. Na základě těchto informací pak navrhli vlastní rozložení elektrod.
Konkrétně jsou to 3 elektrody a jsme schopni měřit ten signál v jeho nejintenzivnější formě a použít ho pro následné vyhodnocení.
Jsme v laboratoři biomedicínské přístrojové techniky. Teď si na vlastní kůži vyzkouším měření elektrické aktivity žaludku. Nalepila jsem si na sebe 3 elektrody.
Teď na ně připojíme kablíky, kterými vlastně spojíme ty elektrody a tu jejich vodivou část s tím měřícím přístrojem.
Prozradím, že jsem před chvilkou poobědvala, což by pro to měření mělo být výhodou.
Výhodné. Je to pro nás výhodnější, protože ten signál bude mít vyšší frekvenci, než kdybyste bylo nalačno.
Díváme se na počítač.
Vidíme tam křivku toho signálu.
Je teda znatelné, že jsem právě po jídle, že ten žaludek hodně pracuje?
Ano, je to tam vidět, ačkoliv je opravdu signál značně zašumělý. Je tam vidět několik těch cyklů za minutu, právě co bychom očekávali po tom jídle.
Navrženou metodiku si vědci z katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství ověřovali pomocí experimentu na studentech Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
Studenti přišli na lačno, následně dostali typ stravy, který byl předem dán, jogurt, poté omeletu a pak dostali kuřecí steak. A krásně bylo vidět vlastně na tom signálu, že ta intenzita se zvyšuje s konzistencí té stravy.
Dodává David Očka. Vědci z Technické univerzity Ostrava na výzkumu pracují několik let. Úzce spolupracují například s Ostravskou fakultní nemocnicí. Právě chystají další experimenty, které by jimi navrženou neinvazivní diagnostickou metodu potvrdili už přímo na pacientech.
Hlavním přínosem toho výzkumu je vlastně rozvoj metodiky neinvazivního měření elektrické aktivity žaludku.
Vysvětluje vedoucí výzkumu Martin Augustínek a zároveň připomíná, že všechny doposud používané metody vyšetření žaludku jsou invazivní.
Pacient musí dojít do nějakého zdravotnického zařízení, kde vlastně invazivně se zavede nějaká sonda do žaludku a měří se nějaké signály. Ta naše metodika využívá vlastně povrchového měření elektrického napětí žaludku. Také je přínos v tom, že můžeme měřit dlouhodobě, například ty obézní pacienty. Můžeme měřit řádově v hodinách, záleží to pouze na tom, jak ten pacient chce spolupracovat a vlastně dostává online informaci o tom, jak ten žaludek pracuje.
Nová metodika by mohla pomoci také pacientům v kómatu nebo umělém spánku, kteří přijímají potravu pomocí sondy. Lékaři by jim totiž mohli stravu přesněji dávkovat. Více se dozvíte v experimentu už za chvíli. Andrea Skalická, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
V experimentu se teď znovu vracíme k měření elektrické aktivity žaludku. Podle odhadů vedoucího biomedicínského výzkumu Marka Penhakera by se nová neinvazivní metoda měření, vyvinutá vědci z Technické univerzity v Ostravě, mohla začít v klinické praxi uplatňovat už za 2 nebo 3 roky. Na podrobnosti se ho doptala reportérka Andrea Skalická.
Co vás vlastně inspirovalo k tomuto výzkumu?
Ta hlavní inspirace věnovat se tomuto výzkumu byla především spolupráce s odborníky v oblasti diabetologie a obezitologie, kde narazili na to, že vlastně spoléhají na objektivní záznamy pacientů, že si píší příjem stravy v čase, nezapomenou na něco, případně po tajmu něco nesezobnou, což se samozřejmě výrazně projeví jednak na té obezitologické stránce nebo případně u těch diabetologů. My jsme věděli už dlouhou dobu, že elektrická aktivita žaludku jakýmsi způsobem koresponduje s trávením a na to konto jsme prostudovali spoustu starších prací, které vyšly již před 60 lety, kde se to různě měřilo na zvířatech, na lidech, ale bez jakéhosi objektivního standardu a způsobu vyhodnocení, co vlastně ten elektrický signál znamená.
Vy máte určitě zpětnou vazbu od lékařů, se kterými na těch výzkumech pravidelně spolupracujete. Co na to říkají? Jak moc by jim to pomohlo?
Lékaři už po něčem takovém delší dobu prahnou. Přejí si, aby věděli něco víc o tom trávení člověka, zažívacím traktu člověka. A to nejenom s ohledem na obezitu a problémy moderní doby, ale zejména u pacientů, kteří neumí dát zpětnou vazbu, protože jsou třeba v umělém spánku nebo v komatu a mají problémy s příjmem potravy. A to je projev vlastně jediný nástroj, jak zjistit, co se s tím žaludkem děje, jak postupuje ta strava trávicím traktem dál, jestli není problém ještě v něčem jiném, než jenom v tom trávení.
Takže výsledky tohoto výzkumu by mohly být velmi užitečné u pacientů, kteří přijímají potravu jenom prostřednictvím, řekněme, sondy?
Ten příjem potravy se týká především pacientů na anesteziologicko-resuscitačních odděleních, kteří jsou buď to v bezvědomí nebo v umělém spánku a mají příjem potravy v tekuté podobě pomocí sondy, ale i přesto takto jemná přirozená strava pro ten organismus může být někdy neakceptována pacientem a nastávají problémy s výživou pacientů. A to je ten směr, který do budoucna nás čeká z hlediska vývoje a výzkumu.
A vy byste jim tedy mohli říci, jak tu stravu upravit, aby pacienta příliš, dejme tomu, nezatěžovala?
Je to především o tom, že jim dáme nástroj, jak odhadnout dávkování té stravy z hlediska činnosti toho trávicího traktu. On je mírně zpomalený, jsou tam procesy v pozadí, které běží bez vědomí toho člověka. Takže toto jim dáme jako prvotní informaci. Je zbytečné dávat nyní stravu, protože ještě není strávená strava předchozí, nebo motilita, neboli pohyb toho žaludku, není správný a dostatečný na to, aby se ta rychlost dávkování stravy prováděla v nastaveném režimu, který běžně těm pacientům podávají.
Tento klinický výzkum by měl začít, řekněme, v řádu týdnů. Jaké jsou vaše odhady, pokud jde o testování na pacientech, kteří jsou obézní, chodí třeba na pravidelné prohlídky k obezitologům?
Výzkum na pacientech bezvědomí by měl začít v řádech několika týdnů díky startu velkého projektu, který jsme pořádali. Současně s tím paralelně probíhá testování a výzkum na pacientech, kteří jsou obézní. Plánujeme měření dlouhodobé aktivity žaludku u pacientů, kteří jsou k tomu dedikováni lékaři, abychom srovnali jejich záznamy denní aktivity požívání stravy s tím, co skutečně požili, to znamená s tou elektrickou aktivitou žaludku.
Dodává pro experiment vedoucí biomedicínského výzkumu Technické univerzity v Ostravě Marek Penhaker. Andrea Skalická, Radiožurnál.
Už jste to slyšeli ve zprávách Radiožurnálu. V noci na zítřek u nás začne platit letní čas. Zatímco hodiny po celé zemi budou posouvat ručičky a číslice, vzor přesného času zůstane beze změny. Takzvaný koordinovaný světový čas je totiž pro všechny stejný a hlídá ho soustava atomových hodin rozmístěných po celém světě. Česko má podle odborníků na přesnosti světového času asi 1% podíl.
Tady ještě o jedny dveře dál. Třetí pancéřové dveře, poslední, je ta takzvaná kopka, kde jsou umístěny céziové hodiny.
Alexander Kuna z Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd v Praze Kobylisích mi ukazuje místo, kde je uložený vzor přesného času pro Česko. A nejenom pro Česko. Pochází odtud asi 1% světového přesného času.
Máme tu spolupráce s Mezinárodním úřadem pro míry a váhy BIPM v Paříži a každá ta země přispívá tou svojí stupnicí nebo těmi svými hodinami do výpočtu světového koordinovaného času.
I časové údaje se ovšem mohou pohybovat na nejvýš rychlosti světla. Než uletí 300 kilometrů, zpozdí se o tisícinu sekundy. Aby tak vědci mohli mezi sebou porovnat čas ve dvou laboratořích, ve dvou zemích, pomáhají si přepočtem a signálem z navigačních družic.
GPS, GLONASS, Galileo, čínský Beidou a další. Každá družice má několikery atomové hodiny. Ta družice vysílá nějaké signály, my je přijímáme, dokážeme si vypočítat zpoždění toho signálu a určit odchylku těch našich hodin od té družice. To samé udělá jiná laboratoř. My máme rozdíl. Naše hodiny vůči GPS, jiná laboratoř vůči GPS, tyhle dvě hodnoty se odečtou a my známe přímo odchylku dvou vzdálených hodin na vzdálenost 1000 kilometrů.
Družice s vlastním atomovým časem jsou poměrně nový vynález. I před jejich nástupem ale bylo možné přenášet přesné časové údaje na dálku, vysvětluje Zdislav Šíma z Astronomického ústavu Akademie věd.
Inženýr Ptáček, ten měl světový patent. Bylo to tak, že když byly mezinárodní přenosy v televizi, tak se přesně ví vzdálenost od toho vysílače a oni mají synchronizační pulzy v těch obrázcích. To se změřilo na těch dvou stanicích a s tím se dali ty atomové časy porovnávat.
Když vědci znají přesnou vzdálenost a frekvenci, dovedou dnes se řídit hodiny na dálku s přesností na miliardtiny sekundy. Tak přesný čas ale vlastně zůstává jenom v rámci laboratoře. Kdybychom ho chtěli šířit na rádiem řízené hodiny nebo na internet, přesnost se zhorší.
Středovlnný vysílač má zpoždění vůči VKV a tak dále. Když to od nás to odcházelo, s přesností rozhodně lepší než milisekunda.
Klasické rozhlasové časové znamení je podle odborníků přesné v rámci sekundy, kdežto u digitálních a internetových přenosů se i takzvaný přesný čas může více zpozdit. Záleží totiž na tom, jak ho zpracuje přijímač, počítač nebo telefon. Martin Srb, Radiožurnál.
I ve 9:45 posloucháte magazín Radiožurnálu Experiment. Výzkumníci z Olomouckého institutu Katrin řídí mezinárodní tým na využití převratného vědeckého postupu atomárního inženýrství. Vyvíjejí vylepšené nanomateriály k získání zelené energie a ke snížení emisí oxidu uhličitého v ovzduší, což může ukončit závislost na fosilních palivech a zabránit možným energetickým a klimatickým krizím.
Atomární inženýrství nebo také jednoatomové inženýrství je poměrně nový vědecký trend, který využívá ukotvení jednotlivých atomů kovů na vhodné povrchy.
Vysvětluje mi v laboratořích výzkumného centra Katrin na okraji Olomouce vědecký ředitel Radek Zbořil.
Takové materiály potom dokáží velmi účinně fungovat v chemických reakcích nebo v procesech přeměny sluneční energie na chemickou. Zjistilo se, že tyto atomy jsou vlastně mimořádně reaktivní. Dokážeme využít každý jediný jednotlivý atom. Zatímco v klasických materiálech je většina těch atomů, to řeknu velmi lidově, schována v objemu toho materiálu a není využita pro vlastní chemickou reakci nebo některý katalytický proces. Takže tady se ukazuje, že ty chemické děje mohou být nejen výrazně účinnější, ale také výrazně levnější, protože skutečně využijeme každý jednotlivý atom.
Připojuje se k nám i hlavní řešitel projektu Štěpán Kment.
Umíme právě cestou takzvaného defektního inženýrství chemicky ukotvit jednotlivé atomy jiných materiálů, které slouží jako takzvané katalyzátory a tím právě zvýšíme daleko více účinnost těch chemických přeměn při té výrobě nových zdrojů energie, jako je vodík nebo jako třeba metanol, právě takzvanou redukci oxidu uhličitého, odpadního oxidu uhličitého.
Atomární inženýrství tedy dovoluje několikanásobně zvýšit účinnost a současně zlevnit materiály používané pro fotokatalytickou a fotoelektrochemickou přeměnu sluneční energie na vodík, což je klíčové pro zavedení technologie výroby zeleného paliva do praxe, pokračuje Štěpán Kment.
Tento projekt řeší dvě největší globální výzvy a vědecké výzvy současnosti, a to je snižování emisí skleníkových plynů, jako je oxid uhličitý, a jejich přeměnu na chemikálie s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou nové zdroje energie nebo paliva, to může být například etanol, anebo taky vodík sluneční přeměnou nebo štěpením vody.
Olomoučtí vědci se chtějí vyhnout způsobu pokus omyl při vyhledávání vhodných atomů na povrch polovodičů a proto spolupracují také s ostravskými kolegy, připomíná Štěpán Kment.
My v současné době jsme schopni tyto materiály připravit, jsme schopni změřit tu účinnost a víme, že mnohonásobně naroste. V posledních experimentech zjistili, že třeba oproti běžným klasickým materiálům jsme schopni zvýšit jejich účinnost až 150krát. A to jsme teprve na začátku tohoto výzkumu. Ale my pořádně v tuto chvíli ještě nejsme schopni vlastně říct, čím to tak je. By nám mělo právě pomoct spolupráce s kolegy z Technické univerzity v Ostravě, která disponuje jedním z nejvýkonnějších superpočítačů v Evropě. Takže nejenom popis, co je příčinou takhle dramatického nárůstu jejich aktivity, ale do budoucna bychom chtěli této výpočetní techniky využít i proto, abychom tyto materiály predikovali a designovali ještě před samotným vývojem toho materiálu. Nejdříve si materiál pomocí výpočetní techniky jako kdyby nadizajnovat a už očekávat tu vysokou účinnost a potom ho syntetizovat a testovat v praxi.
Světově uznávaný tým z Německa, Itálie a Česka získal na 3 roky projekt evropskou dotaci 1,5 milionu eur. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.
Lenka Filipová mladší, tedy zpěvačka Leny ve víkendovém Radiožurnálu. A ještě jednu reportáž pro vás máme v dnešním vydání Experimentu. Řada léků má vedlejší účinky na lidská játra. Odborníci se o nich ale někdy dovídají pozdě. Potíže totiž způsobí jen malé části lidí, kterou je těžké předvídat. Situaci by chtěla zlepšit evropská iniciativa, do které jsou zapojení i vědci z mnoha zemí, a to včetně Česka. Jak obtížný problém je takzvané lékové poškození jater, vysvětlila farmakoložka z univerzity ve španělské Malaze Maribel Lusenová. Mluvil s ní náš vědecký redaktor Martin Srb.
We do not have a specific biomarker.
Nemáme jediný ukazatel, který by nám určil jednoduše diagnózu. Diagnostikuje se vylučovací metodou mezi mnoha jinými poruchami jater. Je to někdy velmi složité, protože mnoho pacientů užívá víc různých léků najednou a potřebujeme vědět, který z nich je za to zodpovědný.
Myslíte si, že lékaři pamatují na tu možnost, když mají pacienta s jaterními problémy, že by to mohlo být způsobeno lékem?
To je dobrá otázka. Naše iniciativa se snaží také šířit povědomí. Za prvé je potřeba, aby lékaři měli podezření na to, že zánět jater jejich pacienta může být způsobený lékem nebo potravinovým doplňkem. Když jsme s tím začali, lékaři nám říkali, že se nikdy nesetkali s lékovým poškozením jater, ale teď už jsou s tím lépe obeznámení.
Lékové poškození jater znamená, že nějaká látka může být toxická pro játra. Jak by se daly takové látky odhalovat co možná nejdříve?
Je to jako hledání svatého grálu. Lékové poškození jater je poměrně vzácné. To znamená, že musíme spolupracovat ve velkém rozsahu. V jedné genetické studii jsme dali dohromady 2000 případů poškození jater a 200 000 kontrolních vzorků, abychom zjistili, jestli existuje nějaká genetická predispozice. Bohužel ani to nebyl dostatečně vypovídající výzkum a nevíme, který pacient je náchylný k poškození jater, dokud si dotyčný lék nevezme. Stále na tom pracujeme, zkoumáme souhry více genů, ale stále ještě nevíme nic.
Nedalo by se na to ve výzkumu přijít ještě dřív, než se lék dostane k lidem?
Lékové poškození jater je jeden z hlavních důvodů, proč se léky stahují z trhu, ale také vyřazují během vývoje. I proto se snažíme to předvídat. Leonard Nelson a další vědci z naší iniciativy se snaží vyvinout preklinické modely, nebo dokonce zvířecí modely, které napodobují možné poškození jater u lidí. Jenže, jak jsem řekla, je to problém, který hodně závisí na charakteristikách pacienta. Proto nejlepší model, který můžeme zkoumat, je člověk, který prodělal lékové poškození jater. Mezi mnoha jinými, kteří brali stejný lék ve stejné dávce a snášejí ho bez vedlejších účinků.
Na tom výzkumu se podílí hodně vědců z různých oborů. Momentálně natáčíme na Fyzikálním ústavu v Praze. Co může k lékům a k jaterním buňkám říci fyzika?
Řekli byste, že to je velmi vzdálený vědní obor, ale není. Jsme rádi, že do naší iniciativy patří právě Pražský fyzikální ústav. Přinesl nám důležité poznatky, zejména krásné obrázky, na kterých je vidět, jak léky působí na mitochondrie a další buněčné organely. Otevírá to dveře dalšímu výzkumu. Jsou tu jednak snímky, které můžete pořídit zdejšími přístroji, a jednak jsou tu lidé, které tak snadno nenajdete, kteří mají znalosti, aby dovedli tato zjištění správně interpretovat.
Říká v magazínu Experiment Maribel Lusenová, farmakoložka z univerzity v Malaze a členka Evropské iniciativy pro výzkum lékového poškození jater. Martin Srb, Radiožurnál.